Si Bůh stejně. Si Bůh i když si otrok.
Dělám káně.
Jo, já koukám, krásně se vznášíš. Létám si jak káně. Ano, přátelé, od mikrofonu Rádia Wave vás zdraví dva bohové a otroci v jedné osobě. Vítek Šmarc, ahoj, a
Daniel Řehák, ahoj.
Dneska je to bez Aleše, který se vrhl nově na takovou dráhu porodního asistenta. Je
v tom a porodního dokumentaristy.
Přesně tak, s Karlem Vachkem teďka natáčí pětihodinový dokument o porodech. Tímto Alešovi gratulujeme k narození potomka, pěkně se vám ty čelisti rozrůstají.
Já spíš gratuluju jeho ženě Kláře za to, že to vůbec přežila a že to ještě s ním nějakou chvíli přežije.
Je to tak, už jsme to tady říkali několikrát, je to světice. Dneska, jak už naznačil úvod, Káně Vesta, jo, I am a God, od nás čeká takový černý díl čelistí, protože se tady budeme věnovat zejména Oscarovému kandidátovi, který se jmenuje 12 let v řetězech, ale dojde i na nějaké špinavé triky. Ale předtím si dáme ještě nějaký špinavý novinky. Co tam máš na špínu?
Já můžu rozjet klasiku.
Rozjet klasiku.
Takže Star Wars. No jo, pozor, no. Ještě musíme dodat, že jsme dostali trošku klepec, že špatně vyslovujeme jména.
My bychom chtěli tímto.
A to nejenom svoje vlastní.
No to samozřejmě.
Což já nedovedu a nikdy nebudu moci, ale zejména anglická jména. Tak teď se jim buď vyhneme, anebo to budeme přečešťovat. Nebo to budeme mrvit nějakým omluvitelnějším stylem. Každopádně od nás nečekejte, že by naše mozková kapacita byla schopná někdy v životě vyslovit jakékoliv jméno správně.
My děkujeme Aleně Novákové za velmi, velmi přínosné návrhy, jak bychom měli vyslovovat. Samozřejmě, já už se snažím asi týden si zapamatovat výslovnost Matthew McConaughey a furt mi to nejde.
Nejde a nikdy prostě já to nemáš.
Hele, Jared Leto, to jsem ani nezjistil, jak se vyslovuje, my se omlouváme, jsme prostě tak trošku prasátka, ale to vy o nás víte. Tak dávej, hvězdní války.
A tak jedu Star Wars, tak pozor, jedna novinka předvídatelná poměrně je, že J.J. Abrams, režisér a scénárista tohoto snímku, který pokračuje v tradici Star Wars, zahlásil, že už má hotovo, sepsáno, že scénář je na světě a že se pouští do preprodukce. A jakože hodně rychle a prostě jedou, až se z nich kouří. Zvládli to poměrně rychle, ten scénář, takže jsme zvědaví, jak moc kvalitně. Nicméně to je ještě taková ta novinka, jako OK, jedeme dál, ale co mě překvapilo je, že samozřejmě od té chvíle, co koupil
koncern Volta
Disneyho celý ten merchandise a všechno okolo Star Wars, že bude chrlit jednu věc za druhou. A jedno z jeho studií je také Pixar, slovutné studio animovaných filmů, a ten Pixar by měl také připravit jeden z celovečerních filmů Star Wars, samozřejmě pravděpodobně animovaný, a to mě trošku zaskočilo, a na druhou stranu je to taky jako logika věci.
Já v tom vidím strašnou logiku. Jak jsi říkal, že scénář se dostal na světlo světa, jo, to se teďka děje podezřele často. Jeden scénář,
Neuniknul, jenom je hotový.
Ale jeden scénář se dostal na světlo světa tak nějak protiprávně, a to je scénář Nenávistné osmi, Hateful Eight, Quentina Tarantina, tohle nové westernu, o kterém jsme vás tady informovali. Celá věc se má tak, že Quentin ho rozeslal 6 lidem, jo, a v zápětí zjistil, že některý z těch lidí ho vypustil ven. Quentina to strašně rozčílilo a říkal, že když to teda nejsou schopný udržet ani takhle pod pokličkou a dávají to ven, takže on to prostě točit teď nebude, že se na to vykašle, že bude jednat s nakladatelema, že to vydá jako knížku a možná za 5 let, že se k tomu materiálu vrátí, ale zároveň se teda brutálně obul do těch výtečníků, kteří za to možná zodpovídají. Jediný, koho nepodezírá, je údajně Tim Roth, jo, ale ty další dvě jména, herce Johna Madsena a Bruce Derna, tak ty teda drží pod jako dohledem a podezírají, že by to mohli být oni. Každopádně on ten scénář nějak, Bůh ví proč, neoznačil vodoznakem, takže se asi nikdy nedozvíme, kdo za tuhletu šarádu vůbec odpovídá.
No a zrovna mě to Tim přeposlal,
člověče. Ale tak to je v pořádku. On doufá, že to ještě tak bude za něj.
Že jo, samozřejmě.
Že bude hrát všech 8 těch nenávistných, že jo, to ti jde krásně.
Hej, hejt mi jde. Co mě dost zajímá, projekt a herec, na kterého jsem hejt dosud v životě nepustil, to je Michael Fassbender, o kterém se dneska budeme bavit ještě docela dost a myslím si, že moc hejtu v tom nebude. Zase nedostane. Za něco by dostat mohl, a to je adaptace počítačové hry, kterou produkuje, o které už jsme mluvili, to je Assassin's Creed. A ten si teď našel i režiséra. Tím režisérem je skoro na půl Čech. Daniel Espinosa. Záměrně se točím, abyste, až to budete googlovat, lekce googlování, abyste se nespletli.
Podle nosa poznáš Espinosa.
Espinosa, točil nedávno totiž v Čechách, a to jmenovitě v Praze a v Ostravě, svůj film s Tomem Hardym Child 44.
Dítě číslo 44.
Dítě číslo 44 nepatří do Vítkovy rodiny, pokud vím.
Já jsem zatím jenom Vítkovy, nějaký 41.
A tenhle by se měl pustit do toho zabijáckého story podle oblíbené a několika dílné počítačové hry a Michael Fassbender stále zůstává jako producent a pravděpodobně hlavní postava v Kápi. Kdo hrajete Gamesy, víte, o co jde.
Tak já budu teďka obsazovat taky chvilku, jo. Pokud sledujete Stephena Kinga a jeho fantasy sérii Temná věž, tak možná víte, že se už docela dlouho chystá filmová adaptace. On je to vždycky tak trochu na hraně, mluvilo se o seriálu, pak se zase mluvilo o filmové trilogii. A teďka přišla informace z docela překvapivého zdroje. Herec Aaron Paul si v Sundance tak trošku pustil pusu na špacír. Aaron Paul, který určitě znáte ze seriálu Breaking Bad, a říkal, že měl docela zajímavý sezení s Ronem Howardem, který mu nabídl jednu z hlavních rolí v tom, co by teda měla být nakonec filmová trilogie, ale jak naznačil Aaron Paul, zároveň by to mělo být nějaký vztah i k televizi. A že to prej bude dost zajímavý. Takže pokud jste fanoušci fantasy, tak určitě uvítáte, že v Temné věži se bude vařit krystalický med a bude tam odsaď unikat krásný výpary. Doufejme, že se to zrealizuje. Myslím si, že nějaký dobrý temný fantasy by vůbec neškodilo povedený.
Můžu ještě?
Ale už jenom krátce, jo?
Už jenom krátce, tak jelikož jsem oslovil snad fanoušky počítačových her, trochu nějaký Star Wars teď fans, jde, no, tak teď tady mám ještě další lidi, kteří čtou komiksy, Vítku, to ty jsi.
Strašný.
A vychází dokonce i v Čechách série Y, poslední muž. A teď nevím, jestli na zemi nebo ne.
Já taky nevím.
Tak Y, dlouhou dobu se spekulovalo, že adaptaci téhle komiksové série bude hrát Shia LaBeouf, ten to odmítnul, že by to bylo stejné jako Transformers a ten už vůbec nikdy v ničem nechce hrát. Já mu to moc nevěřím. Nicméně tvůrci a majitelé práv tak dlouho otáleli s tím, aby začali natáčet tenhle snímek, i když už byl v nějakém si stádiu preprodukce a psaní scénáře a mnoha verzí, že se možná práva právě na tuhle sérii vrátí do rukou autorů komiksu, což je možná dobrá zpráva pro ty, kteří mají rádi ty věci v originále pěkně s bublinkama na papíře a nečekají na další z asi z tisíce komiksových adaptací v kinech, protože tito dva autoři poté, co se jim práva vrátí, jestli nepadne první klapka, že jo, tam je vždycky ta podmínka, tak mají své plány, jak se svým mužským hrdinou na planetě hodně militantních žen, planetě Zemi.
to se výborně. Ono to dneska bude opravdu takový, řekl bych, genderově, rasově velmi, velmi na hraně tenhle ten pořad. Jo,
tím jsem samozřejmě parafrázoval příběh toho komiksu, ne to, co si Vítek myslí o ženách
obecně. A my si teďka pustíme jednu velmi militantní ženu, která se jmenuje FKA Twigs a její, řekl bych, velmi smyslný hit Peppy Pacify. Co ty na to dám?
To je hodně militantní záležitost.
Jo, dotýkej se mě.
Dobře.
Začal ta za špatnou šavli, mě to úplně vyvedlo z míry.
Ale hezky doba. Jsme se ošahali.
To bylo nádherný. Jsme se namazali tady sádlem, jo, kalafúnou. A už pojedem, je to opravdu šmucik.
Než se svážeme řetězy, tak pozdravíme Peppy Pacify, FKA Twigs a...
Myslel Peppy Bicana.
Ještě chvíli se budeme věnovat kouzlení a totiž hlavně těm trikům, které se dají označit za špinavé, a naším v úvozovkách oblíbencovi se budeme věnovat a tím je David O. Russell, režisér neuvěřitelně jakoby protěžovaný v Hollywoodu, rozhodně v té části Hollywoodu, která hodnotí, uděluje ceny a podobně. A
pozor na to, jsou tam neprotežovaný, jo?
Protežovaný.
Aby nám zase nepsali posluchači.
Promiň.
No, pořádku.
A ta část, která píše recenze, u nás už takovou protekci nemá a já se přiznám, že bohužel pro čelisti, ale bohu dík pro mě, jsem jeho poslední snímek, který má také Oscarové ambice, ještě neviděl, za to Vít Schmarz ho viděl. Viděl špinavý trik Davida O. Russella a není spokojen.
Nejsem spokojen. No já už jsem vlastně, proto jsme tady použili to slovo protežovaný, jsme měli problémy už s jeho předchozím filmem, který byl loni nominovaný na Oscary. To byla taková jeho zvláštní psychotická love story, která se jmenovala Terapie láskou, a ten film mi přišel jako po všech stránkách přemaštěný, proto, že mě ty filmy...
To je slabý slovo, docela přemaštěný.
Ty filmy Davida O. Russella vždycky přijdou, že vlastně oni jsou strašně konvenční v jádru, v nich není jakoby nic zajímavého. A v lepším případě to dopadne tak jako Fighter, že to je skvěle naplněná šablona, na kterou se zábavně kouká. V horším případě to dopadne tak jako Terapie láskou nebo Špinavý trik, to znamená filmy, které v sobě mají takovou tu jako skoro až odpudivou maníru, že si hrajou na to, že jsou něco víc, ale vlastně nic víc nedávají pro mě. A jestli já tomuhle filmu něco nezazlívám, tak mu nezazlívám to, že jsem díky němu docenil velikost Vlka z Wall Street. Jo. Protože tenhle ten film v podstatě můžeme říct, že v něčem je takovým pokusem o tu velkou americkou výpravnou fresku, o podvrzích, o lžích a o tom, že ta demokracie nebo ten systém stojí na dost podivných základech v Americe. Má to takovou to velký gesto, teda, že ten filmař vytvoří z malého příběhu nějaké jakoby skoro až podobenství. Zároveň film, který pracuje s dobovými šlágry, s dobou atmosférou. On se odehrává někdy tuším v 70. 80. letech, jestli se nepletu.
Ale 70. bych typu.
Asi v 70. To si teďka bohužel nejsem schopný přesně vybavit.
No je to dost taková kostýmní, nákladná, podívaná, dokonce i barva a kamera všechno odpovídají jakoby nápodobě té doby.
Jsou takový trošku, jak se to takový zažloutlý, samozřejmě ten film je pro mě především teda přehlídka absurdních účesů, jo, protože v podstatě Jeremy Renner, Christian Bale, ale vlastně Bradley Cooper, Christian Bale, tak mají na hlavě jaký podivný věci, jako a ono to docela bije do očí, je prostě v tom vidět obrovská snaha po té výrazné stylizaci, která pro mě je jako neskutečně manýristická, ale vlastně už ani ne manýristická tím způsobem, že by ty scény vypadaly jako až přehnaně hezky. Pro mě prostě vypadají přehnaně prázdně, jakože z nich dejchá taková ta zvláštní jako režijní sebejistota, že teď dělám něco velkého, teď aranžuju velkou scénu, dávám po to známý šlágry, vrchol, když tam zazní Live and Let Die a do toho prostě Jennifer Lawrence hystericky řve, jo, tak je v tom jako něco až pro mě takového jako až přes moc, jako kdyby ten David O. Russell chtěl ukázat, já opravdu filmy točit umím, tomu nikdo nebere, ale zároveň si myslím, že když se zaměříme jak na obsah toho filmu, na jeho výstavbu, třeba na to, jak pracuje s vypravěčema, a porovnáme to s tím, co udělal Martin Scorsese v Vlkovi z Wall Street, tak tenhle ten film prostě vynikne jako jeden obří fail, kde jakoby všechno je vlastně na oko v pořádku, ale prostě není to na svém místě, nakonec nefunguje to.
Na mě působilo u předchozí Terapie láskou, že David Russell nemá příliš soudnost. Vlastně celý ten film byl ukřičený, minimálně by se dalo říct, že ukecaný, neuvěřitelně sáhodlouhé, vyprázněné dialogy v úvozovkách hereckého koncertu Bradleyho Coopera a právě zmíněné Jennifer Lawrence, o kterých mám své pochybnosti po Silver Linings Playbook a ty mi řekneš, jak dopadly tentokrát, tak to je pro něj typické, jako hodně to tam nadspat až literárním dialogem opravdu přebujelým a do toho jakoby do té obyčejnosti a stylizovanosti zároveň, na což on je specialista, což je postup, který moc nechápu a moc na mě nefunguje, jako mezi to vpašovat jakýsi přesah, ale on tam není. Tady čtení, naše oblíbené čtení okolo písmen moc nefunguje.
A můžeme číst okolo písmen, jak chceme, ale nic tam nevyčteme a o tom, co vlastně se dá vyčíst z hereckých výkonů a jak se tam hraje, si povíme v příštím vstupu a teď si pustíme zase nějaký to příjemný ševelení. To je krásný. V Čelistech na Radio Wave.
Souly.
Znám to, ten Jirka krásně dneska namíchal, jo, takový něžný, takový mazlivý bych
měl. Cítím práskání biče na zádech.
No, to ještě za chvilku, ještě budeme chvilku práskat bičem na Davidem O. Russellem.
Dobře.
Jo, tak já se vrátím k tomu špinavému triku, asi jsem si říkal po tom prvním vstupu, že vám tak trošku dlužím zápletku, ale ono se to vlastně dost těžko vypráví, je to takový klasický film, kde asi nejčastější slovo je podfuk nebo někoho podvést. Je to vlastně taková akce dvou podvodníčků, který podobně jako Vlk z Wall Street podnikají v takový dost pochybný aktivitě, na rozdíl od něj, ale oni jsou opravdu jako za hranou zákona, protože se vydávají za lidi, kterými nejsou a nabízejí služby, které neexistují. A chytí se jich agent FBI, který má strašné ambice, to hraje Bradley Cooper, ty dva podvodníčky hraje Amy Adams a Christian Bale. A tenhle ten agent FBI je vlastně natlačí násilím do takové akce, která má rozkryt pozadí organizovaného zločinu, který sahá až daleko, daleko do vládních struktur v Americe. Takže je to v podstatě tenhle ten druh jakoby mafiánský nebo podvodnický historky o tom, jak se pomalu rozkrývá nějaký velký spiknutí. Zároveň ty postavy všechny se navzájem podvádějí, hrajou před sebou role, není úplně jasný, kdo jaký motivace sleduje. A vlastně to zní,
což by jako nevadilo.
To zní jako dobře právě. Ten film by z tohohle mohl strašně těžit, kdyby bohužel ty postavy nebyly strašně jednorozměrný a tolik zahleděný do té svojí vizuální stylizace. Pro mě opravdu z těch figur zbyly jenom ty účesy, jo, Christian, a samozřejmě břicho Christiana Bale, který zase nabral asi 50 kilo a je skutečně odporný. Víme, že takhle odporný snad ještě nebyl.
Ještě je odpornější, než když je hubený.
Ještě, řekl bych, ještě o něco odpornější, takový jako umaštěný, ale pro mě zároveň už trochu problém, já mám už těch jeho rolích problém rozlišit, jako vlastně kdy hraje něco nad plán toho, že změní svoje tělo. Tahle role mi tak rozhodně nepřijde, stejně tak u Amy Adams.
Amy Adams je ale skvělá herečka, musíme předeslat.
Ale tady je to prostě přehlídka jejich výstřihů, ten film. Jo. A já teď jsem si říkal, jestli jako ty výstřihy nás mají...
Teď si nějak neumím představit, do jaký míry je to hitparáda, její výstřihy.
Tak není to,
takhle charakteru.
Není to úplně špatný pohled, jo, asi takhle, ale říkám si, jestli to má od té postavy to pozornost odvádět, nebo to k ní naopak pozornost přitahovat. Pro mě to spíš jako odvádělo pozornost, protože ta postava jako není nějak extra zajímavá, když Amy Adams je neuvěřitelně charismatická a hraje dobře, ale pak jsou tam prostě ty kreace, už bych fakt řekl akademický kreace Jennifer Lawrence, jo, která...
No tak akademický, to by si jí trošku přidával.
Ne, skutečně, ona hraje takovou povrchní domácí pučku, která se prostě snaží každou scénu zahrát absolutně do mrtě. Se všema těma lehkýma spazmatama, divnýma jako škubama v obličeji. Pro mě
se bavit za chvíli o tom též u Michaela Fassbendera.
Já si myslím ale, že tam je přesně ten rozdíl mezi tím hrát a fyzicky v té roli bejt, a ona pro mě nikdy v té roli prostě fyzicky není. Ona určitě jako, nechci říkat, že by to byla jako nějaká netalentovaná, neprávem zdůrazňovaná herečka, nicméně pro mě je v ní něco tak jako trošku falešného. A v téhle té roli jako by to nebylo úplně na závadu, kdyby to mělo nějaký hlubší smysl. Pro mě bohužel to v tom filmu žádný hlubší smysl nemá, a tak se to prostě rozpadá do série takových historek, které jsou bohužel ještě navíc poslepovaný dost jako zvláštně, protože David O. Russell rád používá jako vypravičský hlasy těch postav. Vypráví tam vlastně, pokud se nepletu, tři postavy, a vyprávějí to, co, čemu já říkám, asi jako neefektivní vyprávění. To znamená, že často strašně opakují to, co už ten obraz ukazuje. A zároveň ale nám neříkají o sobě nic zajímavého. Oni nám jakoby dovysvětlou psychologii těch postav, což já nesnáším. Když si vezmete Vlka z Wall Street a všechny ty triky, které tam na nás chystal Jordan Belfort a samozřejmě Martin Scorsese, tak tohle ten film je vlastně zoufale na první dobrou. Jako je to prostě pokus udělat něco provokativního, udělat něco jakoby hlubokýho, ale žádná hloubka v tom není. Pro mě je to prostě opravdu přetvářka. A ne v tom dobrém slova smyslu, že by to byl film o přetvářce, ale film přetvářka.
To si to shrnul dost ostře ve finále. Ještě jsme tam vynechali jednoho herce, to je Bradley Cooper, pravděpodobně jak kdyby nejkrásnější muž planety, ale ten mě nepřesvědčil zatím nikdy, dokonce ani v komedii Hangover.
Ne, já si myslím, že tohle je taková jeho klasika.
Faninky ocení.
Faninky určitě ocení, zejména jeho krásný kuderlinky a chlupatou hruď, ale to je pro mě tak všechno, jako zase postava, no, herec, který jako má v sobě něco, co určitě dovede prodat, takovou to jako, že dovede být krásný, dovede být ostrej, dovede být jako lehce sliskej, když chce, ale jako málo. Pro mě je to opravdu jako jenom výkladní skříň Hollywoodu, za kterou jako číhá velký prázdno.
Takže hodně chlupatý, ale patřičně nalíčený film Davida O. Russella opustíme a já bych se uvrhnul do otroctví, ne?
Já si myslím, si dáme Lost It to Trying, jo, to je takový krásný, to budem prostě prohrávat, ještě než to zkusíme.
A potom Steve McQueen.
Stejně to zkusíme. Tak pojďte, v Čelistech na rádiu Wave, ahoj.
Cause I read the hot fire figure burn bag of wire. Fire, fire, them can't touch the fire. Fire, fire, internal fire.
Your fire.
No malice, featuring Pusha T, Shame the Devil. Vy ďáblové, vítejte zpátky při poslechu Čelistí na rádiu Wave. A my si teďka už konečně vážeme ty řetězy kolem nohou i kolem rukou a chrastíme s nimi.
Čelistí jak zuby okovů. Krát, okolo našich básník. Končetin.
No ty jsi básník, všech samozřejmě. A co kdybychom dali tentokrát nějakou synopsi na začátek, nebo ne?
Dobře, takže já bych zkusil po delší
době.
Už jsem dlouho nesynopsoval, no, uvidíme, jak to bude.
12
let v řetězech, film Steve'a McQueena se odehrává v dobách, kdy otroctví na jihu Ameriky byla běžná věc. A nevím, jak moc se schylovalo k jakési válce severu proti jihu, ale rozhodně nebyla na dohled a rozhodně se o ní nemluvilo a rozhodně se moc nepřipouštěla nějaká možnost, že by na plantáži vedle sebe žili bílí a černí jen tak. A sleduje tento film příběh muže, který se jmenuje Solomon Northup, který se dostal jako svobodný a můžu Afroameričan na severu Ameriky.
Co říkat můžeš, tady padnou i horší slova, mám ten tak, pocit.
Byl unesen a dostal se do otroctví, ve kterém strávil 12 let v rukou různých majitelů a v rukou také velmi krutých majitelů, ve kterých strávil většinu času, ale naštěstí se mu podařilo, nakonec já řeknu, že to končí happy endem, protože je to na motivy knihy, kterou tento člověk napsal a zasadil se o jiný pohled na otroctví potom v Americe. Nakonec se dostal z tohle otroctví díky jednomu nalezenému příteli a potom zásahu svých přátel. To je sice na konci toho filmu, ale celý ten film se odehrává v takovém velkém pekle na zemi, kterým otroctví bylo.
Zdeněk Máler. Jo, děkujeme za krásnou synopsi.
Nezvládcem to bez toho konce, vyzradil jsem všechno.
A tak to je taková tvoje menší klasika, jo, tohleto spoilerování, ale pokud jste četli nějaký materiál.
Ale nikdo nečeká, že ten film dopadne špatně, to by nebyl nominovaný na Oscara ve všech hlavních kategoriích.
Taky pravda, zároveň pokud jste se jenom trošku zajímali, tak určitě tenhle ten příběh černošského hudebníka ze severu asi trošku znáte a víte, že tu knížku skutečně napsal, takže asi ji nenapsal cukrovou třtinou někde na plantáži. Každopádně tenhle ten film ve mně aspoň ze začátku podle traileru, podle těch reakcí, které byly v podstatě unizono, naprosto euforický. Ten film má snad nejlepší recenze ze všech loňských filmů, překonal malý procentíčko i Gravity, to znamená, že měl asi 97% pozitivních recenzí i na Metacritic, tak ve mně trošku jako rezonovala taková obava, jestli Steve McQueen nenatočil něco strašně konvenčního, co prostě bude se tak nějak podbízet tý americký, řekněme, kritice i tomu americkému přístupu k otroctví, něco, co to téma bude tak trochu zjednodušovat a žehlit do nějakých hezkých šablon a musím říct, zaplať pámu, ne.
Na druhou stranu, kdo je Steve McQueen? Steve McQueen není žádný úplně konvenční režisér. Sice to není vítěz Cannes, nebo aspoň tuším, že jeho Hlad, nevím, jestli tam něco
vyhrál. On tam vyhrál cenu, tuším, za debit tehdy, jo? Ale to skutečně lovím těžce v paměti. Já myslím, že Hlad byl oceněný v Cannes.
Každopádně je to režisér, o kterého čekáme trošku víc něco speciálního, ne? Typická hollywoodská velká plátna, dramata dojemná a patetická. A nutno říct, že s tímhle filmem se rozhodně dostal na hranu, na které balancuje víceméně úspěšně, ale neznamená to, že by konečně ve Spojených státech a obecně se dočkal takhle širokého přijetí snímek, který je úplně proti pravidlům, který nějak tu škatulku boří nebo přestavuje. Ano, do jisté míry, ale skutečně jenom do jisté míry. Pořád je to velice konvenční, snesitelný a takový ten pohledný, i když ne úplně mazlivý snímek.
Tady asi důležitý zmínit, že to je první film Steve'a McQueena, který netočí podle svého scénáře ty oba předchozí snímky Stud i Hlad, který jsme tady probírali v Čelistech, tak byly točený podle jeho scénářů. Tohle to je scénář Johna Ridleyho a řekl bych, že pokud ten film má nějakou, řekl bych, neočividnou, ale slabinu, tak je to právě scénář a zejména některé scény, kde se snaží být jako až příliš doslovnej v tom, že formuluje takový ty takřka biblický proroctví, že teda to otroctví je největší hřích a že bude po zásluze potrestáno a otrokáři schoří v pekle a podobně. To teďka jenom tak tomu dodávám trošku ostruhy, ale tyhle ty momenty až jakoby divadelně stylizovaný do takových vznosných promluv pro mě přesně zavání takovou tou, řekněme, jako humanistickou krásou a hřejivostí. Naštěstí, jak tomu se dostaneme, on je Steve McQueen, dokáže docela dobře něčím zaobalovat a nějak problematizovat.
Nicméně, pokud jste alespoň trochu angličtináři, tak vás v kině rozhodně zaskočí, jak tahle ta masa otroků, což většinou, kromě našeho hlavního hrdiny, tak z drtivé většiny skutečně nebyli lidé vzdělaní nebo sečtělí nebo nějak kulturně založení, tak jak často používá absolutně literární promluvy, neuvěřitelná souvětí a ještě velmi historizující angličtinu. Já bohužel nevím z fakt, do jaké míry je to přepis věd z té knihy, ale rozhodně to nezní jako dialogy obecně ve filmu a už vůbec ne jakoby dialogy hodící se na tento typ postav, jaké jaké je promlouvají, jaké je říkají, snad kromě Salomona Northupa, který funguje v tom filmu i jako vypravěč, u kterého by se to snad ještě sneslo. Dialogy ani ne, tak některé dialogické scény jsou vynikající, třeba souboj o mídlo, bych to tak nazval, nebudu prozrazovat víc, ale některé až vytrhují a zpomalují ten snímek právě do těch scén toho patesu, až trošku připomínajících Spielbergovské dialogy z takových těch horších, takových těch rádoby dojemných snímků, a jindy to zase vypadá velice, velice realisticky.
Myslím, že tady asi ten jméno Spielberg tady nepadá náhodou, on byl v podstatě ním z prvních, kdo do Hollywoodu přinesl tohle téma otroctví. Tady jsme vzpomínali na film Amistad, ale neměli bychom zapomenout na Lincolna, ze kterým 12 řetězech sdílí takovou tu zálibu v těch tableau vivant, v těch oživlejch obrazech, vlastně rámuje ty otroky, jako kdybychom se dívali na nějaký starý kolorovaný fotografie. Ale já myslím si, že k těm hlubším náležitostem 12 let řetězek se dostaneme v dalším vstupu.
Blížíme se k těm nejsilnějším věcem.
Ano, přesně tak, nejsilnějším věcem, takže spousta šokujících odhalení, spousta šokujících slov, ale nejdřív TV on the radio a Mercy. Milost, prosím vás.
Mercy. Milost je věc, kterou nemá jedna z postav ve filmu Steve McQueena 12 let v řetězech. Je to postava sice ne hlavní, ale ta nejhlavnější vedlejší role, shodou okolností nominovaná na Zlatý globus, nevím, jak je na tom s nominací na Oscara, taky, myslím, že taky. Je tam taky, a je to náš oblíbenec Michael Fassbender.
Ahoj, Michael.
Alias hodně deprivovaný, hodně o sobě si myslící, úplně primitivní sadista.
Já si myslím, že tahle ta postava docela dobře demonstruje to, v čem je 12 let v řetězech něco víc než jenom nějakým dalším dojímavým filmem o zlu jménem otroctví. Samozřejmě Steve McQueena ve všech jeho filmech zajímá především
Michael Fassbender.
To taky, ale zároveň s Michaelem Fassbenderem ho zajímá ta nesvoboda vnitřní, kterou si ta postava nějak nese v sobě, nějaký ten žalář těla i žalář ducha, a to se tady přenáší docela dobře. Ten film, vlastně v řetězech jsou tam, když to vezmeme metaforicky, všechny postavy, které se tam objevějí, trpí nějakou formou nesvobody, jsou něčím spoutaný, i když je v nich třeba něco dobrýho, tak vždycky narážejí na nějaký vlastní limity nebo na nějaký společenský konvence, který je nutí chovat se určitým způsobem. A Michael Fassbender je právě docela strhujícím důkazem toho, jak tenhle ten film funguje, když proti sobě staví toho nesvobodného vlastně černošského otroka, který je nucený přijmout identitu, která mu nepatří, tak proti němu staví toho pána, který si těch masek svých otroků tak nějak užívá, protože sám je hrozně nesvobodný, sám je otrokem vášní, alkoholu a bůh ví čeho ještě.
A manželky.
Přesně tak. Takže myslím si, že v tomhle ten film funguje velice dobře, že to není žádný jednoznačný drama, kde by byly dobrý a zlý, ale je to film o hodně frustrovaných a nějakým způsobem sebe popírajících lidech, a díky tomu to pro mě funguje víc než jenom nějaký hollywoodský hezký drama.
Samozřejmě Michael Fassbender vykouzlil tu postavu přesně do nejmenšího detailu, ty jeho pohybíčky a to jeho žití skutečně té figury, které v jedné scéně čiší čisté zlo z očí, pak takové to opovržení, pak jindy alkohol takovým stylem, že je z něj úplně cítit splátna.
To fakt čpí splátna ten líh, jo?
To jsou úplně neuvěřitelné momenty, ale samozřejmě za pozornost stojí i hlavní postava, tedy Salomon Northup, kterého stvárnil člověk se jménem.
Milujeme
jem,
ho.
Jemuž bychom se...
My ho milujeme.
Docela rádi vyhnuli tomu jménu. Ty to zkus.
Přátelé, vedle Kvevenžané Volis, jo, Lupity Nyong'o a Adepero Oduje, tam hraje především Chiwetel Ejiofor.
Chiwetel
Ejiofor.
Doufám, že to není jako Chiwetel.
Možná je to Chiwetel. Bože, buď těmo Chiwetel. Skutečně nevím, ale tenhle ten herec skutečně, navzdory tomu, že jsem si v některých komentech o tom filmu přečetl, že je to taková divná postava, že je strašně pasivní, ale to je přesně to, co já na jeho hereckém výkonu obdivuju. Na to, jak ta postava mohla být expresivní, nenávistná, nebo naopak jako dojímat toho diváka, tak on se drží strašně zpátky a v podstatě nedává najevo žádný emoce. On přijme to, co vlastně vysloví jeden z těch jeho spoluotroků, nebo spíš černochů, kteří byli uneseni, že prostě musí si nasadit masku a musí zapřít sám sebe. A jsou tam nádherné scény, kdy ho pozoruje Steve McQueen a především teda kameraman Sean Bobbitt, který zase odvádí nadstandardní práci, tak ho pozorují v detailu a on tak jako roztává před tou kamerou a dává skutečně najevo nějaký emoce, ale je to úplně přesný dávkování. A pro mě díky tomuhle ten film zase dostal takový jako jiný rozměr, protože to prostě není ta hezká postava, se kterou bychom se byli schopni stotožnit. Je to postava, která musí popírat sama sebe a vlastně se chovat zbaběle, dalo by se říct.
Ale u ní je to velký boj, je to boj mezi vlastně pudem sebezáchovy a takovou tou vnitřní svobodou a takovým tím důkazem, samozřejmě, že on je skutečně jiný, že on do těch okovů nepatří s tím, že tam nepatří nikdo jiný, ale on myslí do značné míry na sebe.
On ano, vlastně
samozřejmě
sobec,
si
jo,
univerzálně si myslí, že je to celé velký omyl a nikomu by to nepřál a za své bratry bojuje, nicméně na druhou stranu chce přežít, to znamená plní, co se mu přikáže, i když s tím zase bojuje vnitřně.
Já bych řekl, že v ten film je ještě silnej v jedné věci a to je, že tu černošskou komunitu otrockou on vůbec nějak neromantizuje nebo neharmonizuje. Tam jsou opravdu jedna z nejdrastičtějších scén, to snad můžeme naznačit, kdy ta postava je mezi životem a smrtí pověšená na oprátce a nikdo mu vlastně nepřijde na pomoc. Všichni kolem.
Ale je tam jistá atmosféra strachu, černí lhostejnosti.
Černí otroci tak lhostejně žijí za ním a vlastně tam není takový ten hezký mýtus té tradiční černošské komunity. Ten hrdina vlastně nepatří do toho kolektivu a stotožňuje se s ním jenom v jedné chvíli, když zpívá jeden chorál, což je taky opravdu nádherná scéna. Ale pořád tam zůstává tato identita, kterou jeden známý psychoanalytik černošský nazval identitou negra. To znamená takový ty jako těla bez duše trošku, jo, ty nesubjekty, který se tak potácejí mezi životem a smrtí a plní to, co jim pán řekne. A v tomhle tom je pro mě ten film velmi jako k tématu je velmi zajímavý a docela dobře se o něm ku podivu uvažuje i nějak jinak, než jako o nějakým hezkým dojímavým dramatu.
Ovšem, neberte nás špatně, je tam dost velmi zajímavých postav i s touhle charakteristikou postavy trpící osudem a trpící hodně. V tom filmu se hodně trpí a když jsem měl takový ambivalentní pocit, jako jistého letmého zklamání, že to mohlo být ještě silnější.
Mohlo trpět ještě víc.
Že se mohlo trpět ještě víc, tak jsem potom zjistil, když jsem si ten film uchovával v paměti, že si mnoho scén z něj vybavuji a že to pratéma zatím, to znamená zotročení některých lidí a jejich ponížení na nějakou si druhořadost v očích jiných lidí.
Ale zároveň ve vlastních očích.
Je tam strašně silné a velmi ta celá ta nespravedlnost a to obřízlo a to utrpení těch podmínek, ve kterých ty lidé žili, ve mně docela dost rezonovalo. A tady musím udělat rychle oslý můstek na režii Steva McQueena, protože to je to, co je pro mě vůbec nejsilnější na celém tom snímku. Taková ta kombinace krásných obrazů, jak jsi to říkal?
Tablo vivant, jo, ty oživlý dřeva.
Chtěl jsem říct tabel a přišlo mi to úplně mimo.
Tablo.
Ale těch nádherných obrazů, ale zároveň takového toho současného střihu, současné rámování obrazu, vlastně věcí, které se objevují v některých hodně moderních videoklipech, které on přesně tam dovede dostat, aniž by to působilo násilně, používání střihu, míření kamery, jaksi jinam, něco se odehrává v rohu, absolutní detaily, trošku rozmazené a na druhou stranu čistě grafické záběry, statické nahoření papíru do tmy a prostě až skoro jako motion design toho až hipsterské barvy, a teď to nemyslím nějak zle, opravdu hodně současná režie, současná filmová, klipová režie a zároveň propletená úplně bezešvě s velkými hollywoodskými plátny, to se moc často nevidí a v tom je výjimečný, plus velký důraz na vedení herců, na který nezapomíná, takže jak kamera, skladba, práce s tou scénou do několikátého plánu, tak samozřejmě i práce s tím hercem.
Pro mě je to ukázka vlastně filmu, kde se ten režisér nezapřel, i když řekněme, že se pohybuje na hraně nějaký konvenčnosti, tak je tam několik scén, který prostě prozrazují výjimečný talent a ten film táhnou docela strmě nahoru. Takže i když máte vlastně chvílema pocit, že to je takovýto klasický drama, tak jsou tam momenty, které vám najednou to téma utrpení a otroctví otevřou z úplně jiný strany, jakoby ho nahlíd Steve McQueen z překvapivého úhlu, možná i z trošku jiného úhlu, než ho původně chtěl nahlížet John Ridley v tom svém scénáři, ale myslím si, že pokud se budeme bavit o těch jakoby Oscarových ambicích, tak tenhle ten film tam patří zaslouženě a že to není nějaká jenom přetvářka nebo dělání něčeho na zakázku akademie. Pro mě je to skutečně film, který ve mně rezonuje, viděl jsem ho už dvakrát, to taky není úplně obvyklý a pořád ho v sobě uchovávám přes všechny limity, který má. Je to takový film mezi spoutáním a odpoutáním, bych to řekl, jo?
Mám takový intenzivní pocit, že do značné míry melu, to znamená, že pojďme se věnovat něčemu vážnějšímu. Kolik si toho dneska nazbíral na kila?
Na kila asi 2 tuny, hele.
2 tuny.
2 tuny jsem toho nazbíral.
To je slušný, jinak půjdeš pod bič.
A přesně tak, hele, 2 tuny bavlny a všechny vám tady vysypu v příštím díle Čelistí, ve kterým si budeme povídat, no bůh ví o čem, jo? Protože chlapci toho moc neviděli, já jsem viděl skoro všechno, včetně filmu Já Frankenstein, ten jsem ještě neviděl, ale asi bohužel uvidím. A co vy, co se dočkáte od nás, to uvidíte příště, no. My sami nevíme. Pojďme si dát nějakou písničku na závěr. Už ani něco. Elvis Costello a The Roots. Ale kořeny, šup, pamatuješ? Kunta Kinte, pamatuješ?
No jo,
to bylo krásný. To bylo tehdy krásný, víš? Jsme si to dávali, lidi, tak mějte se krásně. Příští týden zase v Čelistech na Radio Wave.
Ahoj.
Ahoj. Will you walk us up?